Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Την επόμενη μέρα αγόρασαν από ένα παράνομο ξενοδοχείο που είχε χρεοκοπήσει τη μοναδική του ρουλέτα και την ανέβασαν στη σοφίδα του καθηγητή. Ήταν ιδέα του Άλεξ, που ο καθηγητής την αποδέχτηκε αμέσως και προθυμοποιήθηκε να πληρώσει. Το γεγονός αυτό στάθηκε αιτία να εκτιμήσει ο ένας τον άλλον και να καταλάβουν πως έχουν να κάνουν με άνθρωπο που πατάει στέρεα στο έδαφος και όχι με επιπόλαιο τζογαδόρο. Ποτέ τους δεν είχα φανταστεί ότι μια ρουλέτα που περιστρέφεται με τόση ταχύτητα και ευκολία μπορεί να αποκτήσει τόσο βάρος όταν την ξεριζώσεις και την μεταφέρεις από τον τόπο της σε άλλο τόπο. Μέχρι να τα ανεβάσουν, τους έσπα στα χέρια. Αυτό είναι άρση βαρών και όχι μαλακίες που σηκώνω, ψιθύρι στη μέση ανάβασης ο καθηγητής. Ο Άλεξ ακολουθούσε αγκομαχώντας επίσης, παρόλο που το μόνο που κουβαλούσε ήταν το φρεσκό αγορασμένο χρονόμετρο. Τοποθέτησαν τη ρουλέτα στη μια άκρη του μεγάλου γραφείου και κάλυψαν όλο το υπόλοιπο με μια άσπρη χάρτινη επιφάνεια στην οποία ο καθηγητής είχε προσπαθήσει να αντιγράψει το τραπέζι της ρουλέτας. Με μαύρο μαρκαδόρο είχε ζωγραφίσει τα τετράγωνα και τα νούμερα, αρκετά κακότεχνα για καθηγητή, δεν πάβανε όμως να αποτελούν τα 36 της ρουλέτας στη σειρά τους με πρώτο στην κορυφή το ζέρο. Κάποιος είχε μετακινήσει μερικές εκατοντάδες βιβλία και υπήρχε τώρα χώρος να στέκονται όρθιοι γύρω από το γραφείο, ακόμα και να κινούνται προσεκτικά μέσα στο δωμάτιο. Ο Άλεξ θα κρατούσε το χρονόμετρο και θα έκανε τον γκρουπιέρι. Και το δάσκαλο. «Εδώ μέσα εγώ είμαι ο καθηγητής», δήλωσε, και ο καθηγητής αποδέχτηκε και αυτή του την ιδέα χαμογελώντας. «Θα το ξέρετε ίσως», συνέχισε, «αλλά καλό είναι να το ξανακούσετε, πως ποτέ δεν πρέπει να παίζετε σε τραπέζι όταν οι γκρουπιέριδες εργάζονται όρθιοι. Εκτός του ότι αυτό δείχνει προχειρότητα και έλλειψη στυλ, η ορθοστασία κάνει ευρικούς τους ανθρώπους με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται η όποια σταθερότητά τους. Άσε που σου δίνουν την εντύπωση ότι ήρθαν εκεί να σου τα πάρουν γρήγορα και να φύγουν. Προσοχή λοιπόν. Το παιχνίδι αυτό προϋποθέτει άνεση χώρου, χρόνου και ψυχής. Δεν πρέπει να είσαι μόνο εσύ σε καλή διάθεση, αλλά και ο γκρουπιέρης. Άμα του πονάει ο κάλος, κάποια στιγμή θα σου μεταδώσει και εσένα τον πόνο. Όπως θα σου μεταδώσει και τη χαρά του, άμα είναι χαρούμενος. Παρακολουθεί το χέρι του από ποιο σημείο τεινάζει την μπήλια και μετράει τους κύκλους που κάνει μπήλια. Όταν σε μια ρουλέτα η μπήλια κάνει πότε 5, πότε 10 και πότε 15 κύκλους, τότε αυτή η ρουλέτα ή αυτός ο γκρουπιέρης έχει πρόβλημα. Αλλάξτε αμέσως το τραπέζι. Διαλέγετε τις ρουλέτες αντίθετα από ό,τι διαλέγετε τις γυναίκες. Μια νέα γυναίκα μπορεί να έχει λίγο δέρμα και σκληρή επιφάνεια, είναι όμως άκαμπτη στα λόγια της και απρόσμενη στη συμπεριφορά της. Αποφεύγετε τις νέες ρουλέτες που μοιάζουν με νεαρά κορίτσια, γιατί είναι όλο καπρίτσια και σχεδόν αδύνατο να υπολογίσει την περιφορά τους. Όλα από τη στυλιπνότητα του μετάλλου, από τη σκληράδα του ξύλου και από το δυνατό ήχο που βγάζουν τη στιγμή που κυλάει πάνω τους η μπήλια. Κάνουν σαν να τσιρίζουν. Οι ρουλέτες αυτές είναι ακόμη αδούλευτες και γι' αυτό καταστροφικές, προπάντων για επαγγελματίες. Αφήστε τους ερασιτέκνες να σπάσουν τα μούτρα τους, δαμάζοντάς τες, και μετά εμφανιστείτε εσείς. Δεν υπάρχει ιερότερο θέμα από μια ρουλέτα που έχει καταστρέψει χιλιάδες ανθρώπους, που έχει καταβροχθήσει περιουσίες, που έχει διαλύσει οικογένειες, να τη βλέπεις εκεί, μπρός σου, να περιστρέφεται σεμνά, απαλά και ήσυχα, σαν πόρνη που ορίμασε και αποφάσισε να εγκαταλείψει το αμαρτωλό παρελθόν της και να ζήσει με ένα και μόνο άνθρωπο, δηλαδή με σένα. Λίγο πολύ, τόσο νους όσο και καθηγητής, γνώριζαν για τις διαφορές παλιών και νέων μηχανών. Δεν γνώριζαν όμως πώς μπορούσαν να υποθούν και με τέτοια λόγια. Ίσως να μην το γνώριζε κανείς άλλος παίκτης στον κόσμο, πέρα από τον Άλεξ. «Άμα δεν σέβεσαι τη ρουλέτα, ούτε αυτή θα σε σεβαστεί», εξακολούθησε. «Πρέπει να πηγαίνεις να τη συναντήσεις αγαμπρός, καθαρός, ξυρισμένος και μπανιαρισμένος. Και προπάντων ήρεμος. Να μην πέφτεις πάνω στην πρώτη που βλέπεις μπρος σου, αλλά να επιλέγεις εκείνη που ταιριάζει σε σένα και που νιώθεις ότι θα σου ανταπαδώσει τη φιλοφρόνηση. Και μην ζητάτε τα πάντα σε μία φορά. Σιγά σιγά μπορείτε να τις αποσπάσετε πιο πολλά και από όσα διαθέτει. Προϋπόθεση όμως είναι να μην εμφανιστείτε σαν άρπαγες. Τους ολιγαρχείς όλοι τους συμπαθούν και τους διευκολύνουν. Τους πλεονέκτες όλοι τους καταργούνται και τους περιφρονούν». Ο Άλεξ τα έλεγε αυτά ενώ τίναζε την πύλια και παρακολουθούσε το χρονόμετρο. Έδειχνε να μην νοιάζεται αν οι άλλοι τα άκουγαν, έδειχνε να μην τα άκουγε ούτε ο ίδιος. Το νου του θύμιζε ένα γυρολόγο που περνούσε από τη γειτονιά του στη Θεσσαλονίκη όταν ήταν μικρός. Έστεινε ένα τρίποδο που κρατούσε με ένα ξύλινο κουτί στην κορυφή του και όλα τα παιδιά μαζεύονταν γύρω του και περίμεναν να κολλήσουν το μάτι του στην τρύπα. Εκεί έβλεπαν τις πρωτεύουσες και τα θαύματα του κόσμου και ο γυρολόγος εξηγούσε όπως ακριβώς και ο Άλεξ. Είχαν την ίδια ηλικία, μιλούσαν με τον ίδιο τρόπο, δεν είχαν όμως καμιά άλλη σχέση μεταξύ τους. Εκείνος δεν είχε επισκεφτεί κανένα από τα μέρη που περιέγραφε, ενώ ο Άλεξ είχε περάσει μέσα από όλα τα καζίνα, μέσα από όλες τις ρουλέτες, μέσα από όλα τα νούμερα και μέσα από όλες τις συγκινήσεις. Οι φωνές τους όμως ηχούσαν το ίδιο σταθερές και σίγουρες, πράγμα που αποδείκνυε ότι και οι δύο είχαν φτάσει στο ίδιο σημείο από αντίθετους δρόμους. Από την ίδια ο Άλεξ είχε συλλάβει το γεγονός ότι ο καθηγητής υπολόγιζε ταχύτερα από τον νους και γι' αυτό ήταν και περισσότερο υπολογίσιμος από εκείνον. Στεκόταν με ανοιχτά πόδια πάνω από τη μηχανή, παρατηρώντας τα πάντα, ακόμα και όσα δεν συνέβαιναν, σαν πυγμάχος που μετράει τις κινήσεις και τις προθέσεις του αντιπάλου, ώσπου να δώσει το δικό του χτύπημα. Και πράγματι, χτυπούσε με χέρι σταθερό και φωνή καθαρή, και μετά πιστοχωρούσε, περιμένοντας το αποτέλεσμα. Ο Άλεξ δεν μπόρεσε να μην θαυμάσει την ψυχραιμία του και την αποτελεσματικότητα των χτυπημάτων του, και κάποια στιγμή να εκφραστεί και μεγαλόφωνα. Ενώ ο νούσης αποδείχθηκε πιο εύστοχος αλλά λιγότερο αποτελεσματικός. Λειτουργούσε περισσότερο με την καρδιά παρά με το μυαλό και ήταν φανερό πως τον ενδιέφερε και η καρδιά του τόξου. «Νούση», παρατήρησε μετά από ώρα ο Άλεξ, «εδώ έχουμε ένα στόχο που είτε το κέντρο του βρεις είτε την ουρά του θα σου δώσουν τα ίδια λεφτά, φράγκο παραπάνω. Μην παιδεύεσαι λοιπόν να πετύχεις τη φτέρα του Αχιλλέα. Όπου και να το βρεις, αυτός θα πεθάνει». Ο καθηγητής γέλασε και κούνησε το κεφάλι συμφωνώντας. Είχε αρχίσει να παίζει με μεγάλη άνεση και όλοι γνώριζαν πως μπορούσε να παίξει με ακόμα μεγαλύτερη. Δεν έκρυβε την ικανοποίηση από την απόδοσή του και τη χαρά από την αποκάλυψη του παιχνιδιού. Διέκρινε, όπως διέκριναν και οι υπόλοιποι, ότι αυτό και εκείνος θα είχαν μακρύ και λαμπρό μέλλον. Ο Άλεξ επέμεινε πολύ στο να περιμένουν όσο περισσότερο γίνεται μέχρι να δώσουν την παραγγελία τους. Όσο πιο πολλές στροφές κάνει μπύλια, τόσο το καλύτερο για αυτούς. «Μπορείτε να ποντάρετε όταν πέφτει μπύλια? Κάντε το. Επειδή όμως αυτό είναι αδύνατο, περιμένετε τουλάχιστον το δεν πάει άλλο για να δώσετε την παραγγελία. Αποφεύγετε να ποντάρετε οι ίδιοι. Χάνετε χρόνο και φαίνεται άσχημο τελευταία στιγμή να ξαπλώνετε πάνω στο τραπέζι και να τοποθετείτε μάρκες. Δίνετε τα στον κρουπιέρι και δίνετε του και καλό φιλοδόρημα. Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά του. Μιλάτε με φωνή δυνατή και καθαρή για να καταλαβαίνει με την πρώτη το τόξο που επιλέγετε. Ακουσνούσι, για σένα το λέω, μην τρώσει τις λέξεις. Όταν λες πέντε, να ακούγεται πέντε και όχι τέσσερα. Από τα πιο εκνευριστικά που μπορεί να ζήσει ένας γκρουπιέρης στη βάρδια του είναι να έχει πάνω από το κεφάλι του κάποιον και να του δίνει παραγγελίες με μπερδεμένη φωνή. Πρόσεξε πώς μιλάει ο καθηγητής και μίσου τον. Θα πεις ότι αυτός είναι καθηγητής και συνήθισε, όμως και εσύ είσαι μαθητής και πρέπει να συνηθίσεις. Τώρα υπάρχουν, όπως ξέρετε, τραπέζια ή υπάλληλοι και καζίνα που αρνούνται να δεχτούν παραγγελίες. Στην περίπτωση αυτή τα παίζετε και οι δύο μαζί. Ο καθηγητής αποφασίζει το τόξο και ποντάρει τα μισά νούμερα και σύνουσι τα άλλα μισά. Έτσι, όταν αποφασίζεις καθηγητή να παίξεις το 2 για παράδειγμα και τα 4 από δεξιά και αριστερά του τοποθετείς την πρώτη μάρκα στο 2 και ο νούσις καταλαβαίνει τι παιχνίδι κάνεις. Εσύ συνεχίζεις με τα μικρά νούμερα και ο νούσις με τα μεγάλα. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για το μισό τραπέζι. Όταν παίζεις το 30 και τα 4 από τα πλάγια του, συνεχίζεις με τα μεγάλα γύρω από το 30 και ο νούσις με τα μικρά. Το καταλάβατε? Δεν χρειάζεται να πάει κανείς πανεπιστήμιο, έτσι? Κούνησαν το κεφάλι, ο καθένας με τον ρυθμό του. Αυτό που είχαν σίγουρα καταλάβει ήταν πως ο Άλεξ είχε ήδη αποφασίσει ποιος θα είναι ο ρυθμιστής του παιχνιδιού και ποιος ο ακόλουθος του. Το νου δεν το κακοφαινόταν, αναγνώριζε την ανωτερότητα του καθηγητή στους υπολογισμούς, στην άρθρωση και στη συνδιαλλαγή με τους υπαλλήλους και στις σχέσεις που δημιουργούσε μαζί τους. Το ότι ήταν Γερμανός έπαιζε το μεγαλύτερο ρόλο. Το ότι ήταν δόκτωρ επίσης. Ακόμα και το ότι ήταν πανύψηλος έπαιζε το ρόλο του. Και το νου, αν το έβαζε να διαλέξει αρχηγό, τον καθηγητή θα διάλεγε και όχι τον εαυτό του. Και αυτό για το καλό του εαυτού του. Η επιλογή όμως του Άλεξ καλοφάνηκε περισσότερο από όσο θα έπρεπε στον καθηγητή που τη δέχτηκε προκλητικά, σαν κάτι το φυσικό και αναμενόμενο. Και ο νους το περίμενε, όμως περίμενε και λιγότερη έπαρση εκ μέρους του. Γνώριζε ότι στερούσε σε πολλά απέναντί του και τώρα θα στερούσε και σε ένα ακόμα. Συνέχισε να προπονούνται και την άλλη μέρα και όλη τη βδομάδα. Ο Άλεξ ανέβαινε τις σκάλες βαριανασένοντας, αλλά χωρίς να δυσφορεί, σαν γεροδάσκαλος με πλήρη επίγνωση του καθήκοντος και της αποστολής του. Στις τελευταίες στροφές της πορείας του, το έλεγχε η μοίρα να μεταφέρει μερικές από τις γνώσεις του σε κάποιους άλλους. Έπρεπε λοιπόν να το πράξει χωρίς να βαρυγκωμεί και όσο πιο καλά μπορούσε. Από την τρίτη μέρα είχε καταργήσει πια το χρονόμετρο. Οι μαθητές του είχαν αποδειχτεί ανώτεροι και από τις προσδοκίες του. Ιδιαίτερα ο καθηγητής πετούσε. Στις 10 φορές που χτυπούσε, πετύχαινε τουλάχιστον τις 7, γεγονός που έκανε τον Άλεξ να τρέφει τις μεγαλύτερες ελπίδες. Σίγουρα, όταν έμενε μόνος στο σπίτι, εξακολουθούσε να παίζει με τη ρουλέτα, όμως αυτό έδειχνε απλά ότι είσαι μανιακός με το αντικείμενο και να τα κάνεις όλα μόνος σου. Να γυρίζεις τη ρουλέτα, να δίνεις την παραγγελία, να την εκτελείς ποντάροντας σε μικρά και μεγάλα νούμερα και τέλος να κερδίζεις κιόλας. Ούτε και ο νους ήταν κακός. Γνώριζε τη ρουλέτα καλύτερα και από την τσέπη του και βοηθούσε τον καθηγητή με το παραπάνω. Έρχονταν φορές που καθώς εκείνος τοποθετούσε τη μάρκα στο πρώτο νούμερο του τόξου, ο νους ψιθύριζε ένα και μοναδικό αριθμό από το συγκεκριμένο τόξο ή και από άλλο. Και αυτό ήταν που έβγαινε. Ο καθηγητής προσπαθώντας να παραβλέψει το γεγονός, μασούσε τα λόγια του εκνευρισμένος, όμως ο Άλεξ ξαφνιαζόταν κάθε φορά όλο και λιγότερο, αποφεύγοντας να σχολιάσει. Σε όλη του τη ζωή είχε συναντήσει δύο ανθρώπους όλους και όλους που στόχευαν με τον τρόπο του νούση και πετύχαιναν με τη συχνότητα του καθηγητή. Όμως το θεωρούσε απαράδεκτο, σχεδόν ιεροσυλία, να τοποθετήσει τον νούση μεταξύ τους ή ακόμα και να το συγκρίνει μαζί τους. Αποφάσισαν ότι το καλύτερο ήταν να ξεκινήσουν το παιχνίδι από το Wiesbaden. Κυριακή, αργά το απόγευμα, όταν στο καζίνο θα υπήρχε πολυκοσμία. Τη μέρα αυτή οι γνωστοί επαγγελματίες έλειπαν στις οικογένειές τους και εκείνοι που σύχναζαν ήταν διάφοροι και αδιάφοροι. Το Wiesbaden προσφερόταν για οποιοδήποτε πείραμα και εκτός αυτού υπήρχε αγαθή σχέση με τη διεύθυνση και τους υπαλλήλους. Ο καθηγητής είχε συγκεντρώσει ένα ποσό γύρω στις 200.000 και ήταν έτοιμος να το εξαντλήσει, ώσπου να αποδειχτεί η ορθότητα του παιχνιδιού. Τόσο βέβαιος ήταν για την έκβασή του. «Να ξέρετε όμως πως δεν θα χρειαστεί», πρόσθεσε. 50.000 και πολλές είναι. Χώρισαν τα μερίδια στα τέσσερα. Δύο θα έπαιρνε ο καθηγητής για το κεφάλαιο και το παίξιμό του και από ένα ο νούσης με τον Άλεξ. Αυτά για τον πρώτο μήνα. Μετά μπορούσαν να νεώσουν τη συμφωνία ή να τραβήξουν καθένα στον δρόμο του. Κανείς δεν είχε αντίρρηση. Όλες αυτές τις μέρες που γύριζαν τη ρουλέτα στη σοφίτα του καθηγητή, υπήρξαν πολλές διαφορές και διενέξεις μεταξύ τους, καμία όμως δεν είχε σχέση με τα λεφτά. Το οικονομικό θέμα φαινόταν να είναι το τελευταίο που τους ενδιέφερε, παρόλο που γι' αυτό γίνονταν όσα γίνονταν και ό,τι πρότεινε ο ένας από τους τρεις, το αποδέχονταν αμέσως και οι άλλοι, σαν να πρόκειτο για θέμα ανάξιο λόγου στο όλο τους έργο. Κυριακή μεσημέρι, ο νους τηγάνιζε αυγά με λουκάνικα και φάγανε με τον Άλεξ στην κουζίνα χωρίς να λένε πολλά. Λίγο νωρίτερα είχε βγει από την μπανιέρα όπου είχε κάνει ένα από τα πιο καταπληκτικά μπάνια της ζωής του. Μαζί με τα εθέρια έλαια είχε ρίξει και τρεις χούφτες χοντρό ακατέργα στο αλάτι, κάτι που το συνήθιζε η Ειρήνα όταν επέστρεφε από τις περιοδίες της και ήθελε να χαλαρώσει, αποβάλλοντας τοξίνες, ταξίδια και κακά συναισθήματα. Αν και κάθε φορά του το συνιστούσε, ο νους το απέφυγε χωρίς να ξέρει το λόγο. Και τη στιγμή αυτή παραδεχόταν το δίκαιο της. Η Ειρήνα θα επέστρεφε την επομένη και είχαν να σκεφτούν και αυτό. Όλες αυτές τις μέρες, χωρίς να την έχουν ξεχάσει, δεν την ανέφεραν στις κουβέντες τους παρά ελάχιστες φορές και μόνο όταν ήταν τελείως απαραίτητο. Για εκείνος αντιπροσώπευε ένα κόσμο παραπανίσχυας ομορφιάς, επίδειξης και κάπως άσκοπης εργασίας, ένα κόσμο αλλιώτικο από το δικό τους, σχεδόν περιττό. Από αυτόν τον κόσμο την περίμεναν να έρθει και έπρεπε να ετοιμάζονται για την υποδοχή της. Και έπρεπε να αποδεχτούν αυτόν τον κόσμο για να γίνουν και οι ίδιοι αποδεκτοί, αφού ήθελαν να ζήσουν μαζί της. Και η Ειρήνα όμως θα είχε τους όρους της για τη ζωή τη δική τους. Ακόμα δεν τους είχε θέσει, δεν θα αργούσε όμως η μέρα που θα γινόταν και αυτό. Από την πικρή πείρα του παρελθόντος, ο νους καταλάβαινε πως μόνο αν κέρδιζε θα έπαιρνε παράταση. Το κέρδος φέρνει χαρά και η χαρά. Όσα προβλήματα δεν εξαφανίζει, τα μεταθέτει στο μέλλον. Μετά το φαΐ, ο νους έκανε και για τους δύο ελληνικό καφέ και κάπνισαν από τα πούρα του Άλεξ. Ο τελευταίος επεσήμανε για άλλη μια φορά τα 2-3 βασικά πράγματα και ζήτησε αμέσως συγγνώμη όταν ο νους του είπε άγρια πως είχε ακούσει τα ίδια και τα ίδια πάνω από 100 φορές. «Δεν θα είμαι εκεί και είναι φυσικό κάπως να ανησυχώ», δικαιολογήθηκε εκείνος. Κατά βάθος όμως αυτό ακριβώς επεδίωκε, να τον εξοργήσει μαζί του, ώστε όταν λαθεύει ή παραλείπει κάτι, να εξοργίζεται πλέον με τον εαυτό του. Ο νους αποσύρθηκε να ντυθεί και διάλεξε τα ρούχα του με μεγάλη φροντίδα. Ετοιμάστηκε με σχολαστικότητα και πέρασε να αποχαιρετήσει τον Άλεξ. Εκείνος αναπογύρισε στα γόνατα το βιβλίο που διάβαζε και με αργές κινήσεις άναψε πάλι το πούρο που του είχε σβήσει. Φύσηξε τον καπνό προς το μέρος του νούση, σαν το θυμιάτιζε και να τον ευλογούσε. «Καλή επιτυχία. Να τον πεις και στον καθηγητή αυτό». Ο νους βγήκε κλείνοντας την πόρτα με δύναμη και στα αυτιά του Άλεξ, ο κρότος αυτός ήχησε όπως το καμπανάκι του ρινγκ, η πιστολιά στον υπόδρομο και το γκόγκ του θεάτρου λίγο πριν την παράσταση. Ο νους θα συναντούσε τον καθηγητή στη δεύτερη στάση του λεωφορείου κοντά στο Πανεπιστήμιο και ξεκίνησε με τα πόδια, απολαμβάνοντας την ήρεμη ατμόσφαιρα και τους άδειους από αυτοκίνητα δρόμους. Ήταν ένα γλυκό κυριακάτικο απόγευμα με ένα μακρινό μικρό ήλιο, αλλά αρκετά φωτεινό για να βγάλει τους ανθρώπους από τα σπίτια τους και να χαζέψουν τις βιτρίνες και τις σκιές τους πάνω στους πλακοστραμμένους πεζόδρομους. Πού και πού χάζευε και ο νους στη δική του σκιά. Την έβλεπε να βαδίζει δίπλα του με ανοιχτό βήμα σαν το δικό του, με πρωτόγνωρο όρθιο κορμί σαν το δικό του και με τα χέρια να πηγαίνουν έρχονται δυνατά το ένα μετά το άλλο σαν κουπιά σε τρικυμισμένη θάλασσα. Είχε επιλέξει με τη μεγαλύτερη προσοχή ό,τι φορούσε και κάθε τι που είχε βάλει πάνω του πρόσθεται στη σιγουριά του κι άλλη σιγουριά, στην αισιοδοξία του κι άλλη αισιοδοξία, στη δύναμή του κι άλλη δύναμη. Αισθανόταν άτρωτος και απροσπέλαστος όπως ελάχιστες φορές μέχρι τώρα. Τίποτα δεν φοβόταν και τίποτα δεν ήταν αυτή τη στιγμή ικανό να τον απειλήσει. Με ένα του πάτημα μπορούσε να βουλιάξει τη γη, με μια του χειρονομία να παραμερίσει τον ήλιο και με μια του λέξη να κατατροπώσει το καζίνο. Όλα τα μπορούσε, ανάλογα με τα γούστα και τις επιθυμίες του. Μπορούσε να τα κινήσει, να τα σταματήσει, να αλλάξει τη ροή τους και να τα αναποδογυρίσει.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη, Θεσσαλονίκη μου. Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Πες μου που με πας και δε με ρωτάς, τόση πικρά Θεέ μου πως την κουβαλάς. Πίσω δε γυρνάς και εγώ δεν μπορώ, στο μεγάλο δρόμο να σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ γιατί θα χαθώ, στο μεγάλο δρόμο μόνο σαν βρεθώ. Δε γυρνάς, μπρος μόνο κοιτάς, λίγο ξαποσταίνεις και με ξεγελάς. Πίσω δε γυρνάς, μπρος μόνο κοιτάς, λίγο ξαποσταίνεις και με ξεγελάς. Σε φωνάζω αγάπη, γίνεσαι παιδί, τόση πικρά Θεέ μου γιατί να σε βρει. Σε φωνάζω θλίψη, γίνεσαι χαρά, μόνο μη μ' αφήνεις τα βαθιά νερά. Πες μου που με πας και δε με ρωτάς, τόση πικρά Θεέ μου πως την κουβαλάς. Πες μου που με πας και δε με ρωτάς, τόση πικρά Θεέ μου πως την κουβαλάς. Πίσω δε γυρνάς και εγώ δεν μπορώ, στο μεγάλο δρόμο να σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ γιατί θα χαθώ, στο μεγάλο δρόμο μόνο σαν βρεθώ. Πίσω δε γυρνάς, μπρος μόνο κοιτάς, λίγο ξαποσταίνεις και με ξεγελάς. Πίσω δε γυρνάς, μπρος μόνο κοιτάς, λίγο ξαποσταίνεις και με ξεγελάς. Σε φωνάζω αγάπη, γίνεσαι παιδί. Τόση πικρά Θεέ μου, γιατί να σε βρει. Σε φωνάζω θλίψη, γίνεσαι χαρά. Μόνο μη μ' αφήνεις στα βαθιά νερά.